Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Kaixo lagunok, lehenengo eta behin, eta bai, egia da, Gabriel Aresti Euskaltegiko kontuak kontatzera etorri gara, eta gaurkorako ere, ba, pare bat diru kontutxu ekarri ditugu. Alde batetik, zer egingo dugun, aste honetan edo hurbil-hurbil dauzkagune egun hauetan, urtarrilaren 23an larun batez mendi irteera izango dugu, hilabetero izaten dira mendi irteera programatuak, zera, egia esan azken programatu ditugunetan sorte txarra izan dugula, izan ere urtarrileko hori bertan bera utzi behar izan genuen eguraldia zela eta oraingorako ere egia esan alerta izendatu dute Eusko Jaurlaritza horretan adituak direnek, hau da, eguraldi txarra izango omen dugu elurra tartean eta temperatura oso baxuak. Edozein modutan guk iragarrita badaukagu, jende mordoska dago hor zerrendan apuntatuta, eta oraindik apuntatuko direnak Bilbon geratu dira, Bilboko kafe antzokian goizeko 10etan, eta hemendik abiatuta Gorlizera joan, eta Gorlizeko farora ibilaldia egingo dute. Goizpasa izango da, doanak, eraman dezala 10etakoa gutxienez, bertara joan bertan 10etako egin, eta patxada batean, berriro Bilbora itzultzeko asmoarekin, irurak, iruterdiak aldera edo, Bilbon egoteko. Tartean, elkar ezagutzak, mendian pizkat ibili, kirola, eta hitz egin, horixe da mendi irteeraren helburua. Eta datorren astera ere joango gara, eta datorren astean, aste artean hain zuzen, honezkero entzuleok badakizue, baina hilabetero izaten dugu Gabriel Aresti Euskaltegian, ikasleen, hau da, euskara ikasleen, dantza edo kantagunea. Hilabete batean dantzan egiten dute euskaltegiko ikasle guztiek, ordutegi desberdinetan, eta hurrengo hilabetean kanta horrela, kanta dantza, hilero daukate bata edo bestea. Nola egiten dugun, gogoraraziko dizuet berriro ere. Ordutegi desberdinak kontuan hartuta, dezagun, goizeko 8:00-tik 10:00-etarakoak. Hauek 9:00-etan hilean behin jaisten dira kafe antzokira eta han ordubeteko plaza dantzak lantzen dituzte. Ordubetean zehar, dantzan egiten dute musika jarri, dantzen inguruko azalpentxo batzuk entzun eta dantzatu, noski. Eta urrengo hilabetean, kantarekin gauza bera, aldez aurretik klaseetan eta lantzen dira kantok, eta dagokienean kafe antzokira jeitsi eta ordutegi horretakoek kantaldi egiten dute. Eta kanten plaza dantzak, hori denok dakigu zeintzuk diren, hau da, plazetan berbena dagoenean dantzatzen diren euskal dantzak, ez dakit, zazpi jauzi, lantzeko inauteria, horrelakoak, eta errazak direnak, noski edo zein ikaslek, ikas ditzakenak, ikasten dituenak, eta kantei dagokienean, irizpide antzerakoa. Hau da, denok ezagutzen ditugun kantak, kanta herrikoiak direnak, baskalosteetan kantatzen direnak, eta hori ez gain, beti egoten dira pare bat edo hiru, kantari berrienak edo modernoenak edo, helburua euskal kantari berriak ere, ezagutzea delarik. Beraz, datorren astean, tokatzen zaiguna dantzaren, kantarena da, eta aste artean, egun osoan zehar, ikasle guztiak, kantari izango ditugu. Bueno, bi kontutxu kontatu dizkizuet, egun hauetan eskuartean ditugunak, mendi irteera eta kantagintza, eta beste kontu batzuk ere, badauzkagu, pizkat buruan eukitzeko eta programatzen hasteko. Besteak beste, aste santua, hortxe bizta-biztan daukagu ja, hurbil-hurbil, eta nik uste badela garaia, ez da, ja, programatzen hasteko, eta bar. Eta urten, aste santurako, sorpresak ere baditugu. Hau da, urteak daramatzagu, helduentzat, hau da, gure ikasleentzat, aukerak eskaintzen, ez da, Bilbon eta baita ere, Bakaikun, Nafarroan, hau da, ikaslek aukera izaten dute, aste santuko jaietan eta baita Pasko astean edo bietan, ikastaroak egiteko hemen Bilbon berton, lo etxean eta egun osoa hemen egonda, eta baita ere, ba, Nafarroara joan eta bertan egoteko esan dugun moduan, edo jai egunetan, edo aste santu osoan, hau da, amabostaldi osoa, ba, barne sartuta. Baina horrez gain esan dudan moduan, aurtengo sorpresa izango da, udan hasi ginen gazteei eta umeei eskaintzak egiten, egia esan, ba, pasadan udakoa oso oparoa izan zen, oso harrera ona izan zuen, gainera badeno dakigu moduan, ba, pasko astean eta gurasok lan egin behar dugu, eta askotan umeak ez dakit beraien opor giroa non utzi ere ez dugu jakiten, eta hori dena kontuan hartuta, ba, aurten, zera, udalekuak edo, eskainiko ditugu, ba, umeentzako eta gazteentzako. Hainbat aukera daude, alde batetik antzerki koloniak, antzerki udalekuak, bestetik jolas koloniak, ba, jolas udalekuak, hauek, ba, 6-12 urte bitartekoentzako dira, eta gero nagusitxoagoentzako, 13-16 urte bitarteko gazteentzako, ba, musika sorkuntza eta digi laborategia. Hauek ere, gauza bera, aukera izango dute, aste osoan berton egoteko, jai egunetan soilik edo 15 osoa. Goiz osoa eskainiko zaie, goizeko 8:30etatik, zera, eguerdiko 3:30 arte, eta honek daukan, ba, beste abantaila bat edo beste kontu on bat guraso ontzako da, paskaldu ere berton egingo dutela. Beraz, horixe, bai zuretzako, entzule, bai seme alabentzako, ba, aste santurako planak egiten basabiltza, hemen eskaini dizkizugune aukerak, eta hauek ere kontuan hartu, izan ere, ba, ondo pasatzea eta euskera utxez hori behintzat, ba, ziurtatuta daukagu denok. Opor giroan eta ikasi nahi duenak, ba, ikasteko aukera ere izango du. Eta gehiago ez naiz usatukoen, gaurkoz nahikoa delakoan, ba, ondo pasa eta datorren astean ere hemen izango gara.